Ви молоді, вам 18 років, озирніться навколо себе, будьте де ви хочете бути. І я подумала, я хочу бути в горах. Я вирішила кинути університет, щоб вступити на лісника чи моряка. У мене не було грошей буквально на квиток. От я нікому не сказала, роздала всі свої речі в гуртожитку і це пихла в гори. Вийшла в міжгір'ї і просто пішла в гору і заходила в магазини і питала, чи треба вам працівники. На мене як на інопланетянку там дивились.
Да, і в мене хлоп, і, звісно, всі слова, які я маю сказати, просто зникли з голови отак от перекоти поле.
Хочеш, я скажу?
Давай!
Вітаю, це подкаст Safe Place, сьогодні у нас в гостях Ася.
Боже, мені так подобається, коли це кажу не я. От, але да, я все-таки зібралась, і я скажу традиційне привітання проєкту, я це не виріжу. Може, ви виріжете? Я не виріжу. Привіт, дівчатка, хлопчики та небінарчики, це ваш Safe Place, проєкт, на якому ми щиро та без сорому говоримо про теми, які вас хвилюють. Сьогодні з вами Ася Сей, як мені тільки що нагадали, психологиня, сексологиня, впливовиця і ваша незмінна ведуча, і наша чудова гостя Свєта Німаніжина.
Всім привіт!
Авторка, стендаперка і просто прекрасна людина, яка придумала такий формат, як собачий стендап. Розкажи мені...
Давай почнемо з прекрасної людини, я пропоную.
Да,
це коли недостатньо дуже... регалії, да, кажуть, да. Що прекрасна людина.
Я завжди кажу, що людина прекрасна. Якщо людина опинилася в цьому кріслі, вона апріорі не може бути не прекрасною. Ти у своїх стендапах зазначала, що ти за освітою акторка лялькового театру. Угу. І мене дуже цікавить, як, я не знаю, маленька дівчинка з Сум або підлітка із Сум прийшла до думки, що я хочу вчитися на акторку лялькового театру. Це було більше як рандомно і випадково, чи це був свідомий вибір. Як це вибудовувалось?
Так, варто зазначити, що в мене немає освіти. Я просто навчалась в університеті. Мене відрахували. Я в школі дуже багато там шукала себе, ходила на дуже різні гуртки. В дитинстві я думала, що хочу стати футболісткою, але мені просто подобалося грати в футбол. От,
і... Ти прям в гурток ходила?
Так, так, так. Прям ходила в гурток, дуже багато грала.
Це була жіноча, мені... ну, типу, дівчача ліга, чи ти
було
з хлопцями ганяла?
Не було, да, з хлопцями.
Клас! Я побачила приклад гендерної рівності у дітей Сум.
Ну, до речі, да, не було такого. Ну, ладно, було трошки, але... Це інша тема про те, як ти думаєш, що чоловіки кращі люди і переймаєш на себе цю потанкуватість, бо я думала, що ну, з хлопцями прикольніше, я багато часу з ними проводила, грала в футбол, але зараз я вже розумію, що це було не те, чим мені тоді здавалося, і що чоловіки не більше люди, ніж жінки. І що потім з футболом не склалось, бо виявилося, що в мене астма, і мене взагалі звільнили від... Та ні, нічого. Не.
Ні, в мене теж астма, тому це, типу, як момент бондінгу і розуміння, і десь співчуття. Хоча, коли я отримувала діагноз, то мені пульмонологиня така, типу, просто похлопала по плечу, сказала, не переживай, у Девіда Бекхема теж астма.
Вау!
Да, тому, коли ти кажеш, що тебе звільнили з футболу через астму, в мене просто сплилася фраза, і я така, та несправедливо, чого тебе відправили?
Ні, мене не звільнили, і я сама зрозуміла, що
не
вивожу. Да, тому що вона була не вроджена, а й набута, або, типу, вона відкрила, ну, цей букет астматичний в якийсь момент після алергії на кульбабки. От, виявилось, да, все це. Угу. Так, і я почала ще якісь пробувати. Ну, я прям дуже багато гуртків пробувала різних. От, і потім я знайшла театральний гурток десь у 8 класі, і 4 роки я ходила в театральний гурток, і це єдина штука, яка мені не набридала.
До речі, цікаве питання. А чим ви займалися в школі, на які гуртки ви ходили? Тому що в мене був дуже стандартний набір. Це танці і це гімнастика. А може у вас було щось таке цікаве, неординарне, обов'язково напишіть про це в коментарі.
Нічого собі стандарти.
Ні, ну просто у мене якось всі дівчата...
Стандарт твоєї бульбашки?
Ну, типу, всі дівчата, мені здається, в Вінниці, вони пройшли або через гімнастику, або через танці.
Мені подобалося пробувати там випалювання по дереву, бісероплетіння, якісь там теніс, малювання, поділки. На купу всього ходила, а отут я прям така, я на своєму місці. Ми прям робимо все, що я... Ну, не прям розумію, навіщо, але оце прям моє, коли там робиш якісь тренажі, щось кричиш, щось співаємо. От. І потім я в школі подумала, що мені найбільше подобається, і я зрозуміла, що це зарубіжна література, і аналізувати там твори, там дії персонажів, і, ну, не знаю, як це мій дитячий мозок там щось собі проаналізував, я зрозуміла, що це режисура. От, і ми з'їздили на День відкритих дверей в Харківський університет мистецтва Котляревського, от, і я туди подала документи. І вступила на режисуру театру драми спочатку. От, потім, якщо коротко, я розчарувалася в тому, що це не що це ремесло, що це робота, що це не те, як я собі уявляла, що ми по натхненню в беретах сидимо, ставимо вистави, що це прям
не берети те, що на я вході уявляла. Не видавали.
Да, не видавали, навіть забирали твій, в якому ти приїхала. Так, і... Ну, я в 16 років вступила, я була наймолодша на курсі, всім там було вже 20+, і 25+, і все таке, тому що режисура вважається така для більш старших. Я вступила в 16, і мені якось не витримала цю напругу, мабуть, відповідальності і того, що це прям треба дуже системно набувати, що треба дуже багато читати, треба багато уваги зосереджувати, щоб бути, і в мені... дуже пульсуючий перфекціонізм, і коли ти розумієш весь об'єм, який треба, і що весь час треба бути. От, я прочитала якусь цитату, що ви молоді, вам 18 років, озирніться навколо себе, будьте, де ви хочете бути. Я згадала, що я влітку ходила в гори, і я подумала, типу, я хочу бути в горах. Я вирішила кинути в університет, щоб вступити на лісника чи моряка. Я думаю, мені треба море чи гори. Що я придумала, яка режисура. От, і я... просто поїхала в гори взимку, це посеред другого курсу режисури. І, ну, я теж придумала, я вирішила поїхати просто в місце, яке я знаю, що там є гори, міжгір'я в Карпатах, так, просто знала, що там гори. І я вирішила, що я буду заходити в магазини чи готелі і показати, типу, чи треба вам працівники, і так я лишусь в горах. Я так собі придумала, в мене не було грошей буквально на квиток. От, я нікому не сказала, батькам сказала, що не будуть дзвонити, у мене сесія, тому, типу, роздала всі свої речі в гуртожитку і це поїхала в гори. От, і вийшла в міжгір'ї, і просто пішла вгору, і заходила в магазини, і питала, чи треба вам працівники. А там такі магазини, там, ну, буквально бабуся у себе вдома відкрила магазин, там три банани лежить, чи якісь сірники. Я питаю, чи треба вам працівники, і вони такі всі, та ні. От, мене ще тоді було синє волосся, воно ще було тоді не розповсюджене серед молоді, і на мене як на інопланетянку там дивились. Врешті я походила по магазинам, насувалась ніч, я купила собі банани-сірники, щоб вижити вночі в горах зимових. Та. І що? І я дійшла, пройшла 17 кілометрів десь вгору. От, я думала до Синевира дійти, але я, ну, вже темніше, вже темно, і я вже, ну, вже багато пройшла. І підходжу до таблички, там написано «Синевір, 7 кілометрів». Я така, там все, їду назад. От, і одразу їхала машина вниз, я весь день вгору підіймалася. Вони підвезти, я така, ну, звісно. От, і повернулася так назад. Потім півтора року я просто працювала і ще раз вступила в свіжий універ на режисуру театру анімації, те, що ти спитала. От, чому перевибрала? Тому що я, коли вступила на драму, я дружила з лялькарями і зрозуміла, що це більше мої люди, і що вони займаються дуже прикольними штуками, тому що у лялькарів були предмети жонглювання, що мені дуже подобалось, ексцентрика. Ексцентрика – це предмет, коли тобі треба знайти якесь незвичайне використання там звичайного предмета і з цим зробити етюд. Типу, що це, якщо не стакан, і як зробити цілий номер, щоб цікаво було дивитись на мою взаємодію зі стаканом. Потім я почала грати в Лігу сміху і вирішила перевестись на заочку. А заочка була тільки режисура драми, і мене звільнили перед отриманням диплому. Звільнили, виключили. Звільнили, ніби я там працювала, да?
Це дуже такий плутаний шлях. І ти розповіла, як ти це все проходила, як ти це все проживала. А як на це реагувало оточення? Наприклад, батьки. Ти зауважила, що ти їм подзвонила, не дзвоніть мені на сесії? Але ж вони, напевно, потім дізналися, що у них донька посеред другого курсу вирішила заблукати перед Синевиром.
Да, вони дізналися в момент, коли я спустилась з гір, в мене не було грошей. І мама мені сказала, я не пам'ятаю, що це були за умови, але в мене не було картки чомусь. Чи вона була, там був великий мінус, я не пам'ятаю, щось, що не можна було мені переказ зробити. І мама мала зробити мені переказ з Western Union, але це було 19 Миколая, uh-huh. загалом День Миколая, і я була у Львові, і там не працював жоден оцей, там, де можна переказати кошти. Я понесла телефон в ломбард, а мені сказали, що цей не можна, вони не куплять, і мені працівниця ломбарду дала свою картку, мені мама на неї скинула гроші, щоб я поїхала, ну, із Львова повернулася додому. От в цей момент мама і дізналася, що я кинула університет. Як оточуючи реагували? Ну, типу, моїм друзям і одноліткам не те, щоб вони якось реагували, що, типу, о, ну, ти даєш свята, нічого такого. От, викладачі університету бісилися, звісно, типу, що їм багато мороки, що, ой, вона передумала, що, ну, вони, мабуть, найбільше реагували. Батьки мене підтримували. Мама перепитувала, типу, чи ти точно вирішила, подумай. Я, ну, я подумала. Мені здається, мої імпульсивні рішення, які в секунду ти знаєш, що це правильно, ніколи я не програвала, не жалкувала про такі рішення, коли ти от в якийсь момент точно знаєш, що це працює, спрацює для тебе.
І я так розумію, з дитинства тебе батьки слухали, що, наприклад, у тебе є імпульсивне рішення, що ти хочеш, не знаю, змінювати футбол на випалювання по дереву, вони такі: «Свята, топай».
Ні.
Ні.
Ні, мене насправді зараз говорити мені зручні речі, але я в терапії і мені зручно. Ні, мене виховали дуже зручною дитиною, і в мене дуже високий рівень емпатії через те, що мені треба було вгадувати емоції мами, тому що вони були непослідовні і. Ну, ніколи не було якоїсь причини наслідкової, що мама відчуває це. Мама це було дуже складно загалом. От. Але в цьому плані підтримки в виборі, я думаю, це була мамина компенсація, тому що вона старша дитина в сім'ї, і їй ніколи не давали можливості вибрати, чим вона хоче займатися, і відправили на роботу там щось 14 років, прям щось якимись сумками торгувати. І тому це її компенсація на мені, що в плані там вибору професії, чи виборів, ну, пов'язаних з професією, чи тим, чим ти будеш займатися, на мене ніколи не тиснули і давали там свободу, і давали можливість обирати. От. А з гуртками... Ну, тут я не знаю, тут мені інколи здавалося, що це межує з якоюсь байдужістю, що, типу, іди щось роби, просто, тому що в мене не було такого, що мама там приходить і каже, о, може тобі це сподобається, давай це спробуємо. Ні, я там була сама в чистому морі, ходила, вибирала, щось в школу приносять, і мама давала можливість спробувати. Але не так, що це було якесь спільне, щоб мене питали, як тобі, там нічого такого не було.
Коли я вчилась в школі, мені весь час, ну ладно, не мені, це всім талдичили, будь собою.
Вау,
да, але
крута школа.
Да, але при тому рамки, які нам виставляли, були абсолютно не про те, що будь собою. Що таке будь собою, по-перше, не пояснювалось, а по-друге, взагалі не схвалювалось, насправді, коли ти намагався проявити ось цю індивідуальність. Як було в твоєму досвіді?
Ну, наприклад, я дуже багато прогулювала школи, і я тоді працювала записка від мами, і я їх просто друкувала на ксероксі і дописувала чорною ручкою, типу, дату, коли прогулювала. І ще був прикол, що я вела щоденник відсутніх, і мене не було в школі щонайменше 2-3 дні от, на тиждень. І, ну, я дуже багато прогулювала, тому що мені просто не хотілося ходити в школу, але в мене не було якоїсь поганої репутації. В мене була репутація хворобливої дитини.
А що ти робила, коли ти школу прогулювала?
Гарне питання. Я, мабуть, спала, тому що перша зміна – це взагалі не для мене. Я спала, а потім щось... Насправді, це був для мене безпечний простір, доки мама на роботі, тому що я не почувалась безпечно з батьками вдома, я почувалась безпечно тільки, коли я сама була вдома, і це для мене був safe space. Якраз. А зараз або вночі так само було. От, теж, коли дізналися, що вночі не сплять люди, не ті, які сови, а ті, для яких це був єдиний час, щоб побути з собою по своїм правилам, я така, ага, зрозуміло.
Хто теж не любив ходити в школу і шукав будь-який спосіб прогуляти, палець вгору, я за вами слідкую, бо я теж така сама. В моєму розумінні, і виправляй мене, якщо я не права, бо я дуже сильно можу бути не права, зручність, вона більше про те, щоб... трошки нівелювати ось цю індивідуальність і проявлення себе. А ти кажеш про себе як про зручну дитину, і при тому ти дуже яскрава індивідуальність. О! Хочеться спитати, як воно спрацювало?
Так, може, це компенсація? Я не знаю. Ну, наприклад, в якомусь побутовому плані, ну, в чому полягається зручність? В тому, що я ну, зараз я вже в терапії, і це вже інакше. Але зазвичай мій, типу, original pattern, це я не знаю, як я, і мені байдуже, як я не відчуваю, що мені холодно, чи я хочу пити, чи мені незручно. Я сканую, як всім навколо, і якщо комусь дує, там, закрию вікно, якщо я буду задихати, ну, я це не відчую, просто я дуже зручна в цьому плані. Я полочка для кота. От в якій формі кіт на мене ляже, я йому підлаштую, там, ну, супер під його тіло. От. В плані індивідуальності, ну, можливо, тут якраз спрацювало, що на мене тисли більш в якомусь побутовому плані батьки, і в мене ця зручність в якомусь більш побутовому плані сформувалась. Або, наприклад, от я, ну, в діалогах якихось я намагаюся вигадати, що там хоче людина, як їй комфортно. А на сцені, чи, я не знаю, чи в одязі, чи в макіяжі, ну, це просто якесь не...
Це бунтарство проти побуту.
Ну, я не відчуваю це бунтарством, я відчуваю це проявом. Ну, я, мені не видається це, що я іду проти чогось. Оце, насправді, те, чому вчишся в театралці, що ти... Я ще коли починала грати в цю командну гру в школі, то в мене було якесь бажання зробити не так, як там всі, чи бути не таким, як всі. А потім в театралці в якоїсь серії лекцій ти розумієш, щоб розповісти про щось, ти не можеш відштовхуватися від того, щоб зробити не так, як інші. Ти маєш розповісти, от тобі треба описати цей стакан, і якщо ти будеш його описувати, ну, відштовхуватись від того, що не так, як всі роблять, ти ніхто не побачить цей стакан. Тобі треба розказати, як ти його бачиш. От, і я відштовхуюсь від того, ну, як я проявляюсь, не уявляючи себе в контексті інших. Типу, не як я виглядаю з іншими, а якого я почуваюсь кольору, чи в чому мені...
Тобто це може виглядати як бунтарство або нонконформізм з боку, але для тебе це найбільш природнє, що тільки може бути.
Ну, у мене, мабуть, є якесь природнє відчуття, що з дитинства відключатися від... якихось, о, це називається синдром каченята, коли ти перше, що бачиш, воно тобі здається правильним. От, в мене ще з дитинства є якась така здатність відключатися від того, як сказали правильно, і роздивлятися, як мені здається. От я, наприклад, там часто фантазую, як би мені це виглядало, якби я нічого про це не знала. Якби я не знала, що це називається дерево, як би я це розуміла. Або, наприклад, я не ношу прикраси ніякі, бо мені вони не виглядають як прикраси. Мені не здається, що треба прикрашати там щось. От, і така якась штука в мені була завжди. Дуже часто говорять, як на мене, хибне твердження, а, він же стендап-комік, тому він смішний, наприклад.
Або, навпаки.
Та-та-та, я пішов в стендап, тому що я смішний. Це, ну, людина, яка так не проявляється, не може прийти в стендап і стати смішним. Ти, навпаки, маєш якісь в собі... базу схильностей, і ідеш їх, розвиваєш скіл просто, щоб, ну, якщо ми говоримо, щоб зробити це роботою, про те, щоб ти їх міг менеджерити, і в потрібний, ну, щоб це стало твоїм інструментом.
Чи чула ти коли-небудь в свою сторону не формат?
Ну, я чую часто, що я там чи дивна, і раніше я була ближче до альтернативних коміків. Ну, на Лізі Сміху якийсь час, коли я тільки почала займатися, і потім на відборі телевізійному, на кастингу, тебе можуть вибрати або не вибрати. От. І коли я ще грала в регіональні ліги, редактори і організатори мене там в ті, що вважались, ну, плюс-мінус була якась ієрархія, в ті, що вважались більш там крутими і професійними, мене не брали, тому що думали, що це для мене несерйозно, що я просто розважаюсь, жениха шукаю, я не знаю, що вони там собі думали. От, і мене дуже довго не брали, але, ну, як дуже довго. Насправді, я дуже рада і вдячна тому, як склалася, з якими людьми я працювала. Зі мною завжди якось дуже індивідуальний підхід був, мені нічого не вирізали. І мені зазвичай кажуть, сама вибери, що там вирізати, тому що ми не знаємо, в тебе все, типу, цілісне. От. І, ну, мені дуже приємно з таким підходом індивідуальним і з такою довірою.
Ну, насправді, у тебе в Лізі Сміху такий добрий, щирий, відкритий, правда, абсолютно протилежний всім стереотипним образ. І мені приємно чути, що редактори це сприймали як класний, новий і свіжий хід. А як було з глядачами, які це бачили? Тому що хтось реагував дуже позитивно, але 100% були і негативні коментарі. Що найнеочікуваніше ти або там, наприклад, найдошкульніше ти чула під час виступів Лізі Сміху?
Може, ти зараз це спитала, і я так флешбекнулась в усю якусь історію. Я зараз навіть сама собі позаздрила, в якому я була стані, коли починала, тому що я була в якомусь такій глибокій наївності, що я навіть не думала орієнтуватись на реакцію глядача. Я робила тотально, як я вважаю, правильним, чесним, працюючим. Я зараз думаю, що всі прикольні речі я зробила саме в цьому наївному, радісному стані, коли я взагалі не сумнівалася, що там глядачі подумають. От, на телевізійній Лізі... Так, ти спитала, як глядачі сприйняли. На телевізійній не завжди гарно сприймали. Саме перший раз я дуже хвилювалась тому, і це ще на вулиці було, тому воно якось так було з точковими сміхами. Там хтось прям в істериці, а хтось такий, а хто її випустив? Там охорона кудись зникла. От, потім другий виступ, і теж був цей наївний якийсь потоковий стан, і воно все спрацювало, я цю гру виграла. Наступна гра, на мене якийсь великий тиск був, я не впоралась з напругою, і прям дуже погано все було. Все гарно працювало на будь-якого глядача в такому дуже щирому стані, коли я не сумнівалась. Коли починала сумніватись, воно переставало працювати. Щодо коментарів в Ютубі, важко згадати зараз якісь... Я пам'ятаю, що були рази, коли мене це чіпляло, але переважно коментарі... Вони взагалі мене не стосуються. Мені навіть немає, ну, цей коментар якийсь там співвіднести зі своєю реальністю. Немає куди. Ну, в Лізі Сміху це переважно погані. Оце як Фейсбук. На Фейсбук заходиш, там фотографія котеночка і оцей поток жаху. От, отак на Лізі Сміху дуже багато поганих коментарів, тому ну, це я не можу сказати, що прям сильний орієнтир.
Тобто те, що тобі допомагало справлятися з цим негативним потоком, це те, що ти його з собою просто не співвідносила.
Ну, десь співвідносила. Хтось
потрапляв.
Хтось потрапляв в точки, що я про себе думала, і він це підмічав, і я така, ну, да. От. А хтось прям дуже про себе писав. І я така, ну, мені тут нема що. От, як справлялась, ну... Інколи боляче було, мабуть, тоді в мене ще не було інструментів справлятись. От перші рази, коли ти потрапляєш в це публічне поле, там дуже багато уваги, і там прям складно. Навіть жарт, коли ти розповідаєш, всі люди чують щось різне, бачать різну картинку. Ти розповідаєш щось, ти бачиш одну картинку, а люди чують іншу і інтерпретують. І інколи там якийсь рілс викладеш, і там ну, коментарі про те, чого там взагалі не було. І ти такий, ну так, ну... Що взагалі? Як це брати до уваги, якщо люди пишуть про себе? І це непогано, це не може ображати.
Ти дуже слушно зауважила про цю відповідальність, яку ти на себе не береш, про те, що це вибір людини, це вираження людини, коли вона тобі щось пише, це момент сприйняття, що кожен може побачити щось абсолютно своє, ти його навіть не планувала закладати, а людина побачила. Це, власне, все про інструменти якось, бути з думкою інших людей, про інструменти того, там, де ти позначаєш, оце я, оце те, що я хотіла сказати, ось це те, що я хотіла донести, ось це ваше. Ось тут, наприклад, це може бути конструктивна критика, а ось тут пока, до побачення. Але от серед усього-всього доволі бурхливого періоду, чи були якісь люди, можливо, десь частково батьки, можливо, десь друзі, можливо, хтось ще, до кого ти зверталася як за опорою, коли тобі потрібно було поговорити, коли ти десь в чому сумнівалась? Чи це теж було все сама, все у своєму світі?
Вони лишились в Харкові переважно. От мені найближчі люди за світоглядом там і психоемоційною організацією – це театрали. От я там прям дуже бракує мені цього суспільства, ком'юніті, дуже в ньому просто бути собою. Не треба якихось додаткових надпояснень. От. Да, звісно, були якісь друзі, але я переважно на себе орієнтована, тому що я розуміла, що мені ну, що моя найвища, мабуть, найбільша потреба – це проявлятись і реалізовуватись. Батьки мене, звісно, підтримували, але наскільки могли, і для Києва ця підтримка не прям значуща. От, нема такого, що в них там якась фінансова подушка, і вони можуть якось мені і так.
Тут більше про ментальну підтримку.
Так. Та, ну, гроші – це теж ментальна підтримка, коли ти…
Справедливо.
Та, це насправді дуже, ну, найтривожніше, тому що, ну, я не сумнівалася в виборі і тому, що я тут, і в мене взагалі не було ніколи такого, щоб я про якесь рішення жалкувала, тому мені тут не було складно, а було навпаки оцей стан супер-ексайтед, що тут стільки всього, тут ці коміки, яких я дивилась по Ютубу, тут все саме круте по комедії, що є в Україні, і я тут зараз, це навпаки, мені не складно було ментально, я навпаки люблю зміну обстановки. Для мене це, навпаки, стимул, збуджуючий нервову систему елемент. Найскладніше було, звісно, в якомусь фінансовому плані, тому що ну, ти, типу, молодий, в тебе ще немає якоїсь експертності, щоб продати свої послуги дорого, і ти займаєшся дуже різними речами. От я закінчила театралку, працювала граф-дизайнеркою і починала займатися стендапом. І мені ще не було, що особливо продавати, і тому це були якісь роботи, які... Ну, де з тобою не круто спілкуються і не хочуть тобі багато платити. Ну, не можуть, мабуть, це, типу... Ну, ні, несправедливо. Всім треба нормально платити.
Всім треба нормально платити. Так. Ти теж десь розповідала в одному з доволі небагатьох твоїх інтерв'ю, що твої перші виступи були десь в клубі на Золотих Воротах. Він був невеличкий. Але ти туди регулярно приходила, ти там регулярно виступала. Чи тебе лякали ось ці перші виступи? У тебе коли-небудь був страх виступів?
Коли-небудь завжди. Публічний виступ – це стресово для всіх і завжди, тому що це гіперувага, по-перше, витримати увагу – це питання. Плюс в гуморі є дуже конкретний маркер того, що все йде добре – це сміх. От, якщо сміху немає, то тобі, звісно, не дуже ок. От, і це створює кожен раз постійну напругу, тому що тобі постійно треба відкалібровуватися по залу, так як я емпат, я цим займаюся, може, хтось це не робить, а я це не можу. Я сканую простір, сканую людей і з собою. І ти маєш прозвучати так, щоб було зрозуміло, про що ти говориш, і щоб вони це зловили. Це найбільше відчувається, коли ти в турі Україною, і плюс-мінус по містам відрізняється реакція. Там навіть якщо якусь там, типу, пікові точки сміху, вони прямо там на моєму одному виступі в різних місцях найпіковіші. Хоча, здавалось би, хтось сміється ще на заході найбільше, а хтось там на панчлені, де і треба загалом. От, і... Да, публічні виступи завжди тривожно, завжди ти якось щось з собою робиш, домовляєшся, і це нормально.
А є якась історія там, де тебе не прийняли і не сприйняли?
Так. Слухай. Ну, ці всі історії, вони відбувалися в... На низькому ресурсі. От, коли
тоді,
я...
коли не було можливості вийти з прийняттям себе, а тоді, так, коли було більше про сумніви.
Коли в мене одразу упередження до них, у мене претензія до себе, але я переношу її на них, що це від них до мене претензія, і я вже все, я не можу ніяк впоратись. На мене це, до речі, дуже впливає. Я думаю, якщо... Різні люди були по разу на моєму концерті, то це могли бути геть різні концерти. На якомусь я там була найкращою з усіх і найбільш емоційно в них попала, а на якихось взагалі, ну, люди могли не розуміти, що вона тут робить. І, наприклад, один з останніх там, ну, не останніх, один з останніх неприємних концертів в грудні був. І так була дуже специфічна аудиторія за якоюсь... Ну, я не знаю, що було специфічного, просто це не класична аудиторія, яка там чи важка на підйом, чи просто втомлені люди, це не принципово. Просто було не такий щасливий, щирий, крутий вайб, як переважно. От. І в мене зараз матеріал про батьків, про дитинство, і в мене там є десь в інтерактиві питання «Поаплодуйте, у кого було щасливе дитинство?» І хтось аплодує, хтось отак робить. Загалом я там наговорила дуже багато речей, які не мала на увазі, просто вони в мене... Ну, знаєш, коли ти озвучуєш вершину айсберга цілої думки, я сказала якусь нісенітницю про любов до батьків, і я відчула, як до мене аудиторія налаштувалася, ну, погане стала мати до мене упередження. Ну, вийшов такий просто, ну, супер якийсь соромний виступ, після якого ти думаєш, все, я більше ніколи, це не моє. І це... Неприємно. І там треба іти домовлятися, що насправді дуже підтримує чийсь негативний досвід. Ну, в сенсі, коли ти думаєш, що тільки у мене так все погано, а потім спілкуєшся з іншими коміками, вони такі, так, ну, у мене теж буває. Ну,
у всіх таке є. І це більше про те, що тобі після такого досвіду потрібно більше навпаки підтримки і уваги до себе, і фокусу на позитивному, а не те, що звертатися на те, що ти провалилася, і підкріплювати якраз ось ці сумніви, які до цього і привели.
Так, так, так.
Ну, насправді дуже круто, що у тебе є можливість звернутися до іншого досвіду і почути ось це підтримуюче з усім буває. Не переживай, всі через це проходили. Якщо у вас наразі немає можливості звернутися до когось близького за підтримуючою розмовою, ви завжди можете подзвонити на національну гарячу лінію для дітей та молоді за номером 116-111. Там цілодобово працюють психологи, які можуть вас вислухати і підтримати. Чи бували у тебе в житті ситуації, коли ти наступала на горло власній індивідуальності, не знаю, щоб підлаштуватися, або якраз внаслідок ось цих сумнівів? І якщо так, то що це було за ситуації?
Да, звісно, бувало. Це нестерпно. Не раджу так робити. Це не веде ні до чого хорошого. Я от зараз думаю, що це може бути конкретно. Ну, я скоріше абстрактно можу пояснити, коли... на те, який ти матеріал обираєш, з яким виступати, впливає реакція глядача. Тобто ти перевіряєш щось на смішність і лишаєш те, з чого сміються. І через оцю оцінку ти намагаєшся щось компромісне зробити, от щоб і вам подобалось, і мені там було нормально. От. І я зараз, не знаю, якусь кризу в творчості переживаю, і я намагаюся цей компас свій трошечки поправити і орієнтуватись на те, що мені подобається. От. Краще, мені здається, робити те, з чого там не сміються, чи менше сміються, але коли ти дуже сильно в це віриш. От. Ну, звісно, ідеальний варіант, коли те, в що ти дуже сильно віриш, співпадає з реакцією, і до цього варто прагнути до якогось балансу. От. Але я дуже часто відчувала вигорання після періоду, коли в тебе збирається цей матеріал, на який реагують.
А не той, який більше про тебе.
Ну, він все одно про мене, але кльово баланс. Компроміси не круто. От зараз... пробую зробити для себе щось безкомпромісне, тому що якийсь час собі в цьому відмовляла. Тому що зараз, особливо зараз, треба бути уважним до того, що говориш, тому що висока дуже чутливість у суспільства, і я навіть не говорю про якісь військові теми чи... навіть не про це, просто через
просто
те, що ми живемо в такому високому стресі, то що ми живемо в ненормальному світі, і ми до нього адаптуємося. У всіх дуже висока чутливість, точно. І треба, ну, я не знаю, чи треба, я вибираю для себе бути уважною до того, що я говорю, тому що я точно не хочу ранити когось, чи біль викликати, чи стригерити когось на якусь... на якесь важке переживання. Достатньо цих тригерів.
Ми зараз так логічно підходимо до останнього нашого традиційного запитання. Що би ти могла порекомендувати нашим глядачам і глядачкам в контексті якраз ось цього слухання себе і проявлення себе як індивідуальності?
Ну, мабуть, до цього я про це й говорила, да, що це знайомитись з собою, що це йти в терапію, спілкуватись з людьми і десь за собою так трошки ззовні спостерігати, як ти реагуєш на це, де тобі приємно, мати якийсь фокус для тих, хто, наприклад, зроблений зручним, як я, частіше переводити фокус в зовнішнього, якщо ви відчуваєте, що ви прям сильно увагою в іншій людині, то переводити на внутрішнє, а як я тут, де мені комфортно, де некомфортно. І взагалі себе не цькувати, і не присоромлювати, і не сварити, тому що це не працює. Це, може, працює на якійсь короткій дистанції, на довгій це не працює. І, ну, я взагалі не уявляю, які там можуть бути приводи, щоб себе там з'їдати чи соромити. І, наприклад, я зараз намагаюся переорганізувати своє життя, що якщо я щось прокрастиную, то це не значить, що я погана і я уникаю роботи, це значить, що мені треба відпочинок. І після того якось підвищується довіра до себе, що ти знаєш, що мені можна довірити у цю роботу. І я її не скіпну, не саботую, не цей дедлайн не протерміную, тому що ти знаєш про свої можливості там енергії, відпочинку. І дуже мені здається, що відпочивати теж недооцінюють люди дуже відпочинок, особливо ті, які займаються тим, що їм подобається. Тому що є оця майнд-пастка в тому, що ти думаєш, що типу, та що я там робив? Я просто, ну, я з людьми от мікрофон порозмовляв, я з друзями повеселився, я там фільм, ну, ладно, фільм це ще може відпочинок зарахувати. Ну, загалом, коли робиш те, що любиш, тобі здається, та що я там робив? Але насправді це ж теж витрачає якийсь емоційний ресурс. Взагалі, радіти – це теж ресурс. Це теж витрачається, тому вчитись відпочивати для тих, хто не вміє.
Дуже дякую тобі і за твій досвід, і за те, як ти щиро ним поділилася. Для мене це було дуже цінно, тому я думаю, що для наших глядачів і глядачок це було не менш цінно. Я дякую вам дуже сильно, що ви додивилися це відео до кінця. З вами була Ася Сей, сьогодні з нами була Света Німанєжина.
Дякую.
Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте нам пальці вгору і всім па-па.
Дякую, що запросили.